welcome in Creative Disturbance. Today we are going to introduce you Mohamed Youssef, an artist from Egypt based in Alexandria, and we are going to exchange in Arabic. The question will be done in French. So to introduce Mohamed Youssef, we are going to ask him to summarize what we are going to talk about in the interview.
Hello, I'm Mohamed Youssef, an independent Egyptian artist, and I live in Alexandria. I have already done my studies in fine arts, and I spent most of my life experimenting many arts fields, starting from painting and interior design to digital and visual arts. Since the early years of 2000s, I spent my interest in book arts beside interactive spaces and multimedia works. Among my artworks, the Table of Memories, the Project Particles, and many book arts have been exhibited and became private collection in several countries. Beside my artwork, I work since 18 years ago and currently at the Arab Academy of Science, Technology, and Maritime Transport in Alexandria as an art director at the Center of Planetarium. The Academy is one of the Arab League organizations which provides an educational and training programs for a good part of Egyptian, Arab, and African students. A good part of the students come from West and Central Africa, and they are already benefiting from shipping and maritime transport programs within the Academy. I am a member within several artistic networks such as RamiMed, AnimaNet, Imera, Crea Numerica, and others. I gained a residence in the year 2010 at the Institute of Advanced Studies in Marseille, Imera, to continue my artistic and technical research in my artistic project Particles. I became a member of the College of Imera. With my colleagues in RamiMed Network, we support information and arts news through the main site and Facebook page.
Bienvenue dans Creative Disturbance. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mohamed Youssef. L'entretien avec lui autour de son parcours va être exprimé en arabe, même si les questions sont en français. Nous vous proposerons donc à la fin de cet entretien un petit résumé en français de l'échange qui aura eu lieu, qui sera exprimé par Mohamed Youssef. Bonjour, nous sommes sur Creative Disturbance Afrique virtuelle et aujourd'hui, donc Claudine Dussolier, je suis en relation avec Mohamed Youssef avec qui nous allons avoir cet entretien. Moi, je suis co-animatrice de la plateforme Rami, rencontre art et multimédia en Méditerranée, plateforme d'échange et de travail en commun entre des artistes, des opérateurs culturels et des chercheurs. Et nous sommes en train de développer des ouvertures en direction d'opérateurs différents sur le terrain culturel en Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Mohamed Youssef, qui est lui-même artiste, lui-même créateur multimédia, réalisateur multimédia, et qui est membre de la plateforme Rami depuis une dizaine d'années. Donc il va nous présenter plus en détail à la fois qui il est et aussi l'endroit où il travaille, à savoir l'Académie arabe des sciences et techniques, qui peut être, qui est une institution particulière dans le monde arabe, et puis ensuite de consacrer cet entretien à son travail artistique et à ses recherches. Donc Mohamed Youssef, tout d'abord, je voudrais vous demander qui vous êtes et voilà, qui vous êtes.
Ismi Mohamed Youssef. فنان مصري عايش في مدينة الإسكندرية فنان تشكيلي وفي الوقت نفسه بشتغل مدير فني في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهي مؤسسة تعليمية خاصة تتبع جامعة الدول العربية درست في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور بعد كده امتهنت الفن التشكيلي وجربت معظم فنون المتاحة من عمارة وعمارة داخلية وديكور ورسم وتصوير ونحت بعد كده انتهيت بأن أنا تخصصت في ثلاث أنواع اللي هو التصوير الزيتي والفوتوغرافي والكتاب الفنان والمساحات التفاعلية.
Et qu'est-ce que tu parlais de l'Académie arabe des sciences et techniques où tu travailles? Est-ce que tu peux nous la présenter?
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا هي مؤسسة تتبع أو منظمة تتبع جامعة الدول العربية، أنشئت في عام 1972، لها المركز الرئيسي في اسكندرية، ولها فروع كتير قوي ما بين اسكندرية والقاهرة وأسوان وبورسعيد وفي بعض الدول العربية زي سوريا. هي مؤسسة تعليمية وفي الوقت نفسه بيها مراكز خدمية للطلبة ولأي دولة عربية وللدول الأفريقية. في عندنا عدد كبير قوي من الطلبة من أفريقيا بيجوا بيدرسوا خاصة في القسم البحري، وهي الكلية دي يعني تخصصها في نوعين أو 3 أنواع من التعليم: التعليم التقني والتعليم البحري وتعليم اللغات والاتصالات. أنا بعمل فيها في قسم القبة السماوية، وهو القسم ده يعني معتني بعمل الأفلام العلمية والدوكيومنتري اللي هي التوثيقية. القسم ده منشأ جديد بقاله 30، أنا بعمل في الأكاديمية بقالي 18 سنة في مجال المالتي ميديا وإنشاء المواقع الإلكترونية، ومؤخرا تخصصت في الأفلام العلمية.
Et en parallèle de tes activités professionnelles, tu as développé un parcours artistique. Tu as commencé comme autour des objets livres d'art. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours artistique?
عملي الفني بعد محاولات كتيرة قوي في إن أنا أجرب كل أنواع الفنون، من 2002 ابتديت أتخصص في نوعين من الفنون اللي هو كتاب الفنان والمساحات التفاعلية والمالتي ميديا. قمت بعمل معارض كتير قوي سواء في مكتبة الإسكندرية وفي مصر عموما وفي دول كتير قوي منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية. أعمالي اتعرضت في كذا دولة وكتبي نزلت في كذا متحف وبقت لها ناس كتير قوي بتتتبعها، وبعض المقتنيات بقت بعض المقتنيات. الأعمال التفاعلية بتاعتي كانت ابتديت في 2005، عملت مع زميل فنان عمل اسمه البحث عن الزمن المفقود. كان العمل ده كان قايم على النوفل أو الرواية بتاعت مارسيل بروست، البحث عن الزمن المفقود. وبعد كده عملت كذا مشروع، منهم المشروع اللي هو ابتديته في 2007 كان اسمه الأجزاء أو بارتيكول، وده كان قايم على إن أنا بأنشئ جمهور خيالي بيحاكي حركة الجمهور الحقيقي في مساحة ما، ويبتدي يقلد حركته بحيث إن هو يسمح له إن هو المشروع ده ما بين يطبق الفنون أو أي غرض سواء علاجي للمرضى أو للناس اللي هم بيحاولوا يدوروا على حركة في محيط بيسمح لهم فيه بالخصوصية.
Effectivement, est-ce que tu peux nous rentrer un peu plus dans tes recherches? Je sais que tu as été en résidence à Limeira pendant une période. Est-ce que tu peux nous préciser un peu quelles étaient tes recherches et comment elles peuvent être conduites dans le terrain artistique et éventuellement dans le terrain scientifique?
حصلت على دعوة من مؤسسة الإيميرا اللي هي مؤسسة الفنون المتقدمة العلوم المتقدمة في فرنسا وبالتحديد في مدينة مارسيليا. كان عندي دعوة لمدة شهرين إن أنا أعمل أبحاثي اللي هي كانت قايمة على حاجتين: أول حاجة إزاي إن أنا أكتشف طرق استشعار الحركة وانها عن طريق السنسورز او عن طريق المستشعرات، وان انا احاول اطبق منها ازاي انشئ الجسم التخيلي لكل انسان هيكون موجود في المساحه المحدده دي. قعدت مده شهرين ببحث في الموضوع ده وحصلت على نتيجه كانت كويسه جدا في طريق مركز التخيلي اللي هو السي ار في ام اللي موجود في مارسيليا. وكانت النتيجة بتاعت الأبحاث دي إن أنا قدرت أعمل بمشاركة مهندسين في القسم ده جسم من النقاط من الجزيئات المقصود إنها تحاكي إنسان طبيعي، وعملنا نوع من أنواع السيناريو إن إزاي هيكون فيه راقص وهيكون فيه مغنية ويكون في الإنسان اللي هو المفترض أو التخيلي، وإن يحصل نوع أنواع التفاعل ما بينهم في أداء فني أو تابلو فني. النتيجة كانت كويسة وموجودة كانت على السايت بتاع الإمارة وعلى السايت بتاع السي ار في ام وبعض المواقع التانية.
Et donc dans cette expérience-là, ça montre clairement aussi tout l'intérêt de travailler en réseau et de manière collaborative. Est-ce que quels sont les réseaux et comment c'est possible de mettre en place des procédures collaboratives en Égypte ou de manière internationale dans ton parcours, dans tes préoccupations?
في 2003 كان في أول مشاركة ليا في شبكة من كل الفنانين والعاملين في مجال الفنون والثقافة عموما، ابتدت بيها كان اسمها أنيما نت، ده كان في 2003. وبعد كده ابتداء من 2007 ابتدت كان في شبكة أنشأ مجموعة من الأصدقاء وأنا كنت عضو معاهم اسمها رامي را، وبعد كده تحولت إلى رامي ميد اللي هي مختصة بالجمع كل الداتابيز والبيانات بتاعت الفنانين والعاملين في مجال الفنون في منطقة كبيرة من العالم. وأنا بصفتي واحد من الأعضاء بقيت مختص بحاجتين، إن أنا رامي كممبر موجود في مصر، أنا المسؤول عن الجزئية دي في مصر. تاني حاجة أنا بقيت مسؤول عن صفحة الفيسبوك، بحط الداتا اللي بتتوفر في شبكة رامي بحيث إنها تكون متاحة لأكبر قدر من المهتمين بالمعلومات وبإقامات الفن وبكل ما يختص بالفن والفنانين في المنطقة بتاعتنا وفي من خلال الشبكة.
Est-ce que tu as apprécié aussi, je sais que tu as intervenu dans le réseau Créa Numérica et tu es toujours en contact avec l'IMERA, qu'est-ce que ça t'apporte de rester, d'être en contact avec ces réseaux-là?
بالطبع انا كان كريا نيميوريكا، وفي الوقت نفسه مع الاميره انا ما زلت يعني في اتصال معاهم، بتتبع الاعمال والفنانين والاقامات بتاعتهم اللي بتكون هناك، بتتبع الفرص اللي هم بيمنحوها، زائد ان انا ما زلت بتحين فرصه ان انا اكمل المشروع بتاعي او ان انا اكون برضو المشاريع القادمه بتاعتي تكون من خلال الشبكات والدعم الفني بتاعها. انا شايف ان هي فرصه كبيره جدا وعظيمه للفنانين كتير قوي في من المهتمين ان هم يكونوا في كونتاكت مع الشبكات دي، لان في النهايه الكميه المعلومات اللي بيوفروه الفرص بتكون زي نافذه مفتوحه بتساعدهم على ان هم يكونوا up to date لكل اللي بيدور في العالم حوالينا.
Ben merci. Est-ce que vous voulez rajouter un mot pour conclure ce premier entretien avec Creative Disturbance Afrique Virtuelle?
بالطبع أنا أحب أن أضيف أخيرا إن بصفتي فنان، يعني أعتبر فنان مصري أفريقي عربي موجود بشكل فاعل من خلال الشبكات ومن خلال أعمالي ومن خلال علاقاتي بالفنانين الموجودين، أحب أقول إن أنا في يعني هيسعدني جدا إن أستمر في التعاون ده، سواء من خلال المجهود اللي أنا بقدمه أو من خلال تلقي المعلومات والأعمال اللي بيقوم بها الفنانين الآخرون. وأتمنى إن الشبكة توسع وإن الأعضاء يوسعوا بحيث إن يكون العالم كله عبارة عن عالم صغير جدا بنتعاون فيه، إن إحنا نضيف قيم جمالية وقيم ثقافية تغني العالم بتاعنا بشكل فاعل. شكرا.
Merci beaucoup, Mohamed Youssef. Merci, Ivantina. Je pense qu'on reprendra d'autres entretiens sur ces questions de recherche aujourd'hui en recherche artistique en Égypte et dans le réseau monde arabe.
Claudine, merci Yvan. Et je vous souhaite une bonne continuité de vos projets artistiques.
Bonjour, c'est Mohamed Youssef, un artiste égyptien indépendant et je vis à Alexandrie. J'ai déjà fait mes études de beaux-arts, puis j'ai passé une bonne partie de ma vie à expérimenter presque tous les domaines des arts, partant de la peinture, l'architecture d'intérieur, jusqu'aux arts numériques et visuels. Dès les débuts des années 2000, j'ai consacré mon intérêt aux livres d'art et les espaces interactifs et multimédia. Parmi mes œuvres, la table des deux mois, le projet Particule et plein de livres d'art qui sont devenus des collections privées dans plusieurs pays. Je travaille encore, ça fait 18 ans, à l'Académie arabe de sciences, technologies et transports maritimes à Alexandrie, comme directeur artistique au centre de Planétérium. L'Académie, qui est l'une des organisations de la Ligue arabe, fournit ses programmes d'éducation et de formation à une bonne partie d'étudiants égyptiens, arabes et africains. Un grand nombre d'étudiants de l'Afrique noire profitent déjà de programmes du transport maritime au sein de l'Académie. J'ai fait partie de plusieurs réseaux artistiques, tels que Ramimed, Animanet, Imera, Crea Numerica et d'autres. J'ai gagné une résidence en l'an 2010 à l'Institut d'études avancées Imera à Marseille pour continuer mes recherches artistiques et techniques dans mon projet artistique Particule. Je devenais membre du collège IMERA. Avec mes collègues au réseau Ramimed, on maintient la diffusion des infos et les nouvelles artistiques à travers le site et la page du réseau sur Facebook.